nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti 16 priti sot paradite pjesëmarrësit e simpoziumit mbi Papën Piu i 12, organizuar nga fondacioni Pave the Way. Fondacioni është themeluar nga hebreo-amerikan Kerry Krupp për të favorizuar marrëdhënie dhe dialogun ndërmjet feve.
Ati Shenjt kujtoi profilin e lartë njerëzore shpirtëror të Piu 12, veprimet e cilit në favor të hebrejve nuk janë parë gjithnjë në dritën e duhur. Pikrisht si vjet, me 9 tetor bie 50 vjetori i vdekjes papës që tashmë është shërbëtori i Zotit, pra ka filluar procesi i lumnimit të tij. Fondacioni Pave the Way paraqitin simpoziumin që përfundoi dje në Rom dokumentat pabutuara të bazuara mbi tregimet e dëshmitarëve okular, cilët përgënjeshtrojnë akuzat e indiferencës, antisemitizmit dhe bashkëtesës me regjime totalitare që janë bërë Piu 12. Këti pape ju desht përballoi situatën e vështirë në cilën ndodhej bota gjatë luftës dytë botërore, e veprimtaria e tij në favor të hebrejve nuk mund të ishte gjithnjë e dukshme për sytë e gjithëve.
Duke ju referuar dokumentave të fondacionit Pave the Way, Benedikti 16 sqaroi se pikërisht prej tyre mësohet se Piu i 12 nuk i kurseu forcat aty ku ishte mundur për të ndërhyrë drejt për drejt ose përmes ulëzimeve dhënë personave apo institucioneve të kishës katolike në favor të hebrejve. Jo pak ndërhyrjet e tij, vazhdoi Papa Ratzinger, u bën fshehtas në heshtje, pasi vetëm duke marrë parasysh situatat konkrete të atij momenti të ndërlikuar historik, mund të shmangej me keqja e mund të shpëtoj numri më i madh i mundshëm i hebrejve. Kjo tregohet edhe përmes mirënjohjes së shprehur më vonë nga vetë hebrejt. Benedikti 16 kujtoi audiencën e Piu të 12 me 80 hebrejt të mbijetuar nga kampet naziste të përqendrimit me 29 nëntor 1945, gjatë së cilës ata e falënderuan Papën për ndihmën e dhënë.
Për impenjimin e madh për të nxjerrë në dritë faktet e vërteta mbi Papën Piu 12, folëm me jezuitin At Peter Gümbel, relator i çështjes së lumnimit shërbëtorit Zotit.
I fatti sono stati pubblicati, io stesso...
Faktet janë publikuar. Unë vetë kam dhënë jo qindra, por mira intervista, janë publikuar shumë gjëra mbi papninë Piu 12. Është treguar gjithçka ka bërë për të shpëtuar qindra mira hebrej. Ekziston krejt materiali, prandaj jam i kënaqur që një organizatë jo katolike bën kaq shumë për paqen ndërmjet popujve, ndërmjet fraksioneve në luftë, ndërmjet feve. E bën me iniciativën e vetë jo të kishës katolike përmes projektit për të hedhur dritë mbi veprën e Piu të 12. Faktet që tregohen nuk janë të reja, por nuk njihen ose injorohen. I kam studiuar me vite këto gjëra, i njoh e jam çuditur gjithmonë se pse nuk duan t'i pranojnë. Kjo vlen veçanërisht për muzeun e famshëm Yad Vashem në Jeruzalem, ku është ekspozuar një fotografi e Piu të 12, jo si kriminal lufte, por si një person që nuk ka bërë asgjë, me didaskali vërtet ofenduese për ne katolikët.
Çfarë shkruhet në këto didaskali?
Queste sono inscrizioni che danno l'impressione che lui non ha mai fatto niente.
Ato japin përshtypjen se Papa nuk ka bërë asgjë, se ka qenë politikan e nuk ka dashur të ndeshet me nazistët. Të gjitha këto frazë për frazë janë të gabuara, e nuk është vetëm opinioni im. Historiografi më i famshëm hebrej, një britanik, Sir Martin Gilbert, që konsiderohet nga vetë hebrejt si historiografi më kompetent për shfarosin e hebrejve nga nazistët, për holokaustin pra, ka shkuar atje i indignuar. Dje në simpozium, dëgjuam një intervistë të ti ku thot se çdo frazë e shkruar poshtë fotografisë e Piu të 12 është falsifikim i historisë.
Sot paradite e Benedikti 16 pritin Vatikan ambasadorën e retë Bosnjë-Hercegovines, Prancëris Shenjt, e zonjen Jasna Krivosic Përpiq për paraqitjen e letrave kredenciale. Gjatë takimit, Papa vlerësoi përparimet e bëra nishë Republikën Jugoslave për konsolidimin e pajtimit, si dhe inkurajoi bashkësinë ndërkombëtare për të vijuar përpjeket në ndihmë të këtij vendi. Në fjalën e tij, Papa tha se për vetë pozicionin gjeografik që ka Bosnjë-Hercegovina është një përzierje kulturash dhe etnisht ndryshme, me vlerat të çmueshme, që me gjitha të, kujtoj Papa për fatkeq, në histori kanë qenë shpesh burime mosmarveshish dhe fërkimesh. Për më tepër, se cilin nga tre popuj që përbëjnë këtë vend, e di shumë mirë se këto dallime kanë qenë shkaqe konfliktesh dhe luftrash. Askush nuk e dëshon luftën, vurin dukja ati shenjt, asnjë prind nuk dëshon konflikte për fëmijët e vet. Asnjë grup civil apo fetar nuk do të përdorte luftën apo dhunën. Por megjithatë ka kaq shumë familje të Bosnjë-Hercegovinës që kanë vujtur për shkak të këtyre fatkesive. Gjatë takimit pastaj Benedikti 16 tha se duhet dëgjuar zëri i arsyes.
Kam besim, shtejati i shenjtë, se duke i pranuar faktet e historisë të këtij rajoni dhe të mësimeve të rënda të viteve të fundit, do gjendet guximit për të ndërtuar një të ardhme me një ndjenjë të fortë solidariteti. Në veçanti, Papa porositi që në Bosnjë-Hercegovinë të vendoset drejtësia duke qërënjosur korrupsionin dhe format e tjera të kriminalitetit, të mbështetet një sistem drejtësie i pavarë dhe i paanshëm, si dhe të garantohen mundësitë barabarta punësimi për të gjithë.
Ka filluar sot e do të përfundoj me 21 shtator vizita e sekretarit shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone në Kroaci me rastin e 10 vjetorit vizitës papës Gjon Pali II në vendin Balkanik. Në katedralin e Splitit ai kremtoj meshën për 1700 vjetorin e themelimit qytetit. Nga Spliti prelati do të shkojnë në Zagreb ku parashikohen takime me prezidentin Kroat Stipe Mesic e me kryeministrin Ivo Sanader. Ai do të bekoj gjithashtu gurin e partë cili sretë konferences i peshnore, do të takohet me i peshvit dhe do të marë pjesë një mbrëmje lutje me trinjt në katedralin e Zagrebit. Në përfundim të vizitës, me 21 shtator, në orën 11, kardinal Bertone do të kryesoj një mesh solemne në sheshin e katedrales për të kujtuar 10 vjetorin e lumnimit kardinalit Kroat Stepinac, bërë gjatë vizitës e dytë baritorit papës Gjon Pali II në Kroaci.
Problemet me të cilat përballet sot bota duket se janë të pafundme e të pazgjithshme. Rasti i fundit që përsekutimi i të krishterëve në Indi e lufta në Kaukaz, ndërkohë që situata në Afganistan u ndes papritmas nga guerriljet islamike. Cili është roli i të krishterëve në dialogun me ata që i shmangen krishterimet? E mbi të gjitha, a mund të jetë më kisha protagoniste e mijëvjeçarit të tretë në një botë që duket se e ka harruar Zotin? Këtyre pyetjeve ju përgjigj në mikrofonin e Radio Vatikanit im Zot Luigi Negri, i peshkëvi San Marino Montefeltros.
Io credo che la Chiesa sia ritornata.
Un besoj se Kisha është rikthyer si protagoniste e mijëvjeçarit të tretë sepse sjell hirin e shpëtimit. Protagonizmi i vërtet i njeriu qëndron në pranimin e shpëtimit që Krishti ka sjell. Por ky është edhe një qasë që nga ana kronologjike përputhet me fillimin e papnisë Gjon Palit të dytë. Atëherë kur pati thënë se misioni Kishës në mijëvjeçarin e tretë është të rihap dialogun ndërmjet Krishtit dhe zemrës së njeriu, duke kapërcyer pra çdo pengesë të llojit ideologjik, moralistik dhe duke u shmangur matjes së Kishës me metrin e botës, duke kapërcyer orvatin për ta dënuar botën ose për t'u pajtuar me të, dy tundimet kryesore që e përshkuan katolicizmin e shekujt të 19-20, Gjon Pali II pati kuptuar se koha moderne po i afrohej fundit. Mbase pati kuptuar edhe se dy aspektet më shkatërruese të kohëve moderne, nazizmi dhe leninizmi, të cilët ai i kishte provuar në korriz përveç se në ndërgjegje, po i afroheshin fundit. Pra ndoshta zemra njeriut por i hapej në kërkim të kuptimit dhe të bukurisë.
Im Zot Negri, këto ditë u karakterizuan nga lajme jo të mira që kanë të bëjnë me Kishën në nivel ndërkombëtar, si India, apo edhe ngjarjet në Kaukaz. Zoti nuk duket se është protagonist në to.
Historia dell'uomo e quindi la storia dell'universo.
Historia e njeriu të si rjedhoj historia gjithësis janë të shpëtura në zanafilin e tyre dhe në pikmbritin e tyre përfundimtare nga prania e Krishtit. Por, për gjatë historisë mbetet këj tension dialektik, këj vullnet mohus, ajo që ka tradita e quan misteri pausis, është djalli që në gjdo hap përpiqet, edhe pse ka humbur luftën, të fitoj betejat e pjesshme. Mendoj se ne duhet ta kuptojmë se kjo është një dialektik që përshkon një jetën e njeriut, pra edhe jetën e shoqërisë, e që në ndonjë qast të jetës e shoqërisë fiton një peshë që duket si thuash e padurueshme dhe e pakapërcyeshme. Tu kam ndërmend homelinë e papës Gjon Palit të dytë në vizitin e tij të parë në Auschwitz ku mes tjerash tha: "Tu ku djalli pati menduar të krijonte një botë krejtësisht pa Zot e kundër Zotit, hyi fitoi ndaj së keqes me dëshminë e Maximilian Kolbes." Atëherë ku Zoti duket se ka pranuar të mos jetë protagonist, nevojitet që të krishterët ta ndjejnë veten si të vetmit që mund ta bëjnë Zotin rrishtas protagonist me dëshminë e tyre.
Im Zot Negri, si pas jush, ashtë shpresa e nde pjesë e jetës e përdiqme të njerëzve të zakonshëm.
Non fa parte della vita quotidiana della gente.
Nuk bën pjesë e kjeta e përdiqme njerëzve dhe e thot shumë mirë Papa Benedikti XVI tek enciklika Spe Salvi, sepse njeriu sot rrezikon të mos ketë mundësitë ballafaqohet realisht me vetveten. Me fjalë të tjera, nuk takohet me vetveten, por takohet me një realitet të organizuar që më parë të parashikuar e të paracaktuar nga antropologjia e kalimtares. Kjo është një tjetër shprehje mrekullueshme e enciklikës Spe Salvi. Atëherë duhet të rilind shpresa. Të rilindesh do të thot të ndimosh njeriun të kuptoj për te i pamje si jashtme të jetës e ti që duket se është krejtësisht në dispozicion të gjithve e të gjithë shkaje, që nga shteti deri tek mendësia e zakonshme, tek mjetet e komunikimit shoqëror, tek hedonizmi e erotizmi e saj sa të tjera, se kjo je që në sipërfaqësinë e saj duket në shërbim të pushtetit e prandaj e pashpres, se pushteti nuk jep shpres, pushteti sklavron e shumë jep ndonjë shpërblim. Ja, duke i kapërcyrë këto, njeriu kupton se është bërë për një tjetër. Atër shpresa, o lulzon për sëri tek njeriu, ose nuk takohet më, sepse shpresa është një gjë që takohet tek Jezu Krishti, por që i përgjigjet një kërkesë të thellë të njeriut.